بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى
بشرى بشرى بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada barnaamijka caalamul yoom oo idaacadda islaamiga andalus aad ka dhageysataan maalin walba markan laga reebo maalmada jumcaha qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah ciidamada yahuuda sahiyuniyada ayaa si xoog ah ku barakiciyay dad fara badan oo bukaan ay kamid ahaayeen oo ku sugnaa isbitaalka Shifa ee magaalada Gaza dhaawacyada oo lagu qasbay inay ka baxaan isbitaalka wararkii ugu dambeeyay ee xaaladaha Falastiin iyo magaalada Gaza ayaan soo gudbin doonaa ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin oo howlgal Friida ka fuliyay wadanka Togo ee galbeedka qaaradda Afrika iyo weeraro kale oo yana ka dhacay Burkina Faso iyo Mali sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan dowladda Finland ayaa bilowday in xasarada military ay ka abuurto xuduudda ay la wadaagto wadanka Ruushka xilli khilaaf u dhexeeya labada dowladood dhaqaatiir iyo hay'ado maxalli ah oo ku sugan wadanka Suudaan ayaa sheegay in malaayiin caruur ah iyo qoysaskoodu ay la ildaran yihiin nafaqo darro aad u baahsan qodobadaas iyo wixii soo koreed maqli doontaan waa mar kale iyo caalamul yoom
bushra li ardin nazaltum fi nawahiha ka'annakum matarun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama lah almasifu laha حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى
وهجاج أنا كبلون برنامجك ما لنتي أفرتني سدحاد وحرير أه عيدا مدى يهودا سيونيدا يا حسوق بأنك جيسنا يا مجالة غزة روك فلسطين قوف جوغيال يا حقي جي إن عزبتها الكوين يا شفا مجالة غزة عيدا مدى يهودا أي حوكو قلين أي نكو أمرين دمان بقودها اسبتالك دادك كسوغان إن سقبرك عن هالكاسي أغاسي مها قودة اسبتالك يا شيغي إن احتلالك قميسيغا إلو ريغين اسبتالك أي نسي قصبا أغسارين بوكانا دي يهولودان دي كشقين يي موقالا مرغاله ألوغو باي براها بلشادا أيا موجين يي دادك أو سي قصبا لوغا عيرسان يو اسبتالك أشيفا دادك سيدا قصبك ألوغا سار اسبتالك وحكمي دا بوكانا عن سعانكرين كواسو يكو قصبنا دين إهلادو دا inay garbaha ku qaataan arintan sida aadka loo dhaleeciyay ayaa la sheegay in ujeedka uu yahay in yahuuddu isbitaalka u rogaan goob military oo ay kaga sii duulaan magaalada Gaza inteeda kale dadka sida xoog ah looga barakiyay isbitaalka iyo bukaanada ayaa u boqolaya dhanka koonfureed ee magaalada Gaza halkaas oo duqeymuhu ay ka sii socdaan dhanka kale kooxaha muqaawmada ayaa sheegay in saacado kooban gudahood ay burburiyeen 19 ka mid ah gaadiidka dagaalka ay ciidamada sayuniyadu gudaha u geliyeen magaalada Gaza isla arrimahaas ayaynu ku guda jirnaaye sidaad ku dhageysanayseen barnaamijyadeena labadii maalmood ee la soo dhaafay risaala uu 22 sano koor uu qoray Sheikh Osama bin Laden ayaa dib u qabsatay caalamka taasoo cilaaqo la leh duulaanka yahuuda ee Falastiin iyo garab istaagga Mareykanka uu siinayo maamulka Tel Aviv hadaba maxaa sababay in Sheikh Osama uu saameyn ku yeesho siraacaas isagoo aan nooleyn dad badan ayaa isweydiinaya su'aashaas balse jawaabta oo fudud waxay tahay sheekhu wuxuu ahaa nin la nool xaaladda Falastiin qalbigiisana ay gubi jirtay isagoo nool. Hadda markii uu shahiidayna uu Allaah kelimadiisa ku waariyey qulubta dadka marka laga hadlayo qadiyadaasi. Haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa qaar ka mid ah hadalladii ugu caansanaa ee uu ka yidhi qadiyadda Filistiin iyo dulmiga ay gaalada caalamka ku hayaan dadkaas muslimiinta ah.
فإلى متى هذا السكوت ونحن نسمع ونرى وسنسأل يوم القيامة عن إخوان لنا يذبحون تجمعنا عقيدة واحدة عقيدة التوحيد وراية أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فماذا ينبغي علينا أن نفعل تجاه هذا العدو المشترك وخاصة اليهود والنصارى نرجو الله أن يعيننا على تبجيل واجبنا في هذه القضية
فكم أعطى الإله عهود حر بأني على الطريقة والسداد
أمتي المسلمة إن الحصار حتى الموت من أعظم الظلم وأشنعه ولا يقدم عليه ولا يشارك فيه إلا من كان قلبه كالصخر أو أشد قسوة وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت فإذا كان هذا في حصار هرة حتى الموت يا عباد الله فكيف بحصار مئات الألوف من الأطفال اليتامى والنساء الأيامى إنه خطب جسيم وجرم عظيم تقصر كلماتي عن وصف آهاته وتجسيد ويلاته
وزاد علومه بثرى الجهاد أخو عزم ولم
إن من المصائب العظام التي تنفطر لها قلوب أولي البأس من الرجال وهم يرون أطفالهم يتعرضون للموت البطيء أمام أعينهم لسوء الغذاء وانعدام الدواء نتيجة لهذا الحصار الظالم أمتي المسلمة إن فلسطين وأهلها يعانون الأمرين منذ قرن من الزمان تقريبا على أيدي النصارى واليهود وكلا الخصمين لم يأخذوها منا بالمفاوضات والحوار وإنما بالحديد والنار وهو السبيل لاسترجاعها فلا يفل الحديد إلا الحديد وقد بين الله تعالى لنا السبيل لكف بأس الكفار بقوله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا أمامنا ثلاث طوائف طائفة المجاهدين ومن ناصرهم وطائفة القاعدين عن نصرة فلسطين بالجهاد في سبيل الله من غير عذر وطائفة التحالف الصليبي الصهيوني ومن ناصرهم وفي مقدمتهم حكام المنطقة وعلماء السوء فالسعيد من كان من الطائفة الأولى أرجو الله أن يجعلنا وإياكم من السعداء والمحروم من كان من الطائفة الثانية القاعد عن نصرة الدين والشقي من كان من الطائفة الأخيرة أعادنا الله وإياكم منها
في كل واد أخى الهيجاء حين أتى لنعيم كفاكنا
وفي الختام أقول لن ترجع لنا فلسطين بمفاوضات الحكام المستسلمين ومؤتمراتهم ولا بمظاهرات الدعاة القاعدين وانتخاباتهم فكلاهما وجهان لمصيبة الأمة وإنما ترجع إلينا فلسطين بإذن الله إن صحونا من غفلتنا وتمسكنا بديننا وفديناه بأموالنا وأنفسنا
وإن أقريت لم أوفيه مدحا ولكن سوف أبقى على الوداد رحلت عن العيون وما رحلت فطيت سناك نبش في الفؤاد فطيف سناك نبش في الفؤاد.
عالم اليوم يدق سنسان dadka yahuuda iyo maamulkooda sahyuuniga ah ayaa ka cabsi qaba in shan sanadood kadib uu zuulo maamulkaas xoog ku haysta rurka muslimiinta mandiqada shaam gaar ahaan reer filistiin. Haddaba maxaan ka naqaan waxaa loogu yeero lacnada sideetanaad ee maamulka yahuuddu uu wadnaha farta ku hayo? Warbixin arrintaas ku aadan waxaa siyaanba qaadaya walaalka ilyaas cabdulaahi.
Toddobadii bishii may 2022 ra-iisul wasaarihii hore ee israa'iil yahuud baraag ayaa maqaal uu ku qoray wargeyska yadiicood axranood ku muujiyay cabsida uu ka qabo burburka la filayo inuu ku yimaado maamulka isku magacaabo Israa'iil, isagoona cabsidiisa ku macneeya waxay ugu yeeraan lacnada sideetanaad. Wuxuu sheegay in dhammaan dowladihii Yuhuuda ay inta badan ku burbureen sanadkaas marka laga reebo laba dowladood. Ninkan ayaana sidoo kale tusaale ahaan u soo qaatay waddamo badan oo iyaguna mashaakil waaweyn ay soo wajaheen sanadkii sideetanaad, waxaana ka mid ah buu yidhi Mareykanku uu ku qeexay dagaal sokeeye. Talyaaniga oo isku bedelay dowlad faashiista ah intii u dhexeysay 70-tankii ilaa 80-tanka sano, Jarmalkuna uu isku bedelay dowlad naazi ah halkuu uu sidoo kale tilmaamay in sanadkaas uu midowga Soofiyeetiga kala furfurmay. Cabsidan iyo digniinahaas ma ahan kuwo ka imanaya Yuhuud Braag oo keliya. Siyaasiyiin, taariikhyahanno iyo qoraayaal badan oo sahyuuniyiin ah ayaa sidaasi sheegaya 10-kii sano ee lasoo dhaafay, gaar ahaan tan iyo bilowgii intifaadadii ugu horreysay ee sannadii 1987-dii, kolkaasoo uu maamulka Yuhuuda la soo darsay cabsida uu ka qabo dadka Falastiiniyiinta kadib 4 dagaal oo ay ku qaadeen magaalada Qasa iyo howlgalkii duufaanta Al-Aqsa ee bilowday 7-dii Oktoobar ee lasoo dhaafay. Cabsida ayaa marka la soo laabatay gaar ahaan markii kumanaan Yuhuud ah ay dib uga carareen fagaaraha dagaalka, waxayna arrintan ku noqotay masiir hor yaalla madaxda kayaanka sahyuuniga ah si ay uga fikiraan jiritaanka maamulkooda iyagoo dib u eegaya taariikhdooda. In ka badan 70 sano oo laga jooga markii la yagleelay maamulka gumaysiga, bulshada isugu yarta Israa'iiliyiinta ayaa weli la ildaran kala qaybsanaan xooggan, waana midda keliya ee suuragelin karta inuu soo degdego burburkooda ka hor inta aanan la gaarin 80-tanka sano. Marka la eego heerka siyaasadda, maamulkan waxa uu qabtay 5 doorasho baarlamaan 4-tii sano ee lasoo dhaafay, taas oo ka dhalatay kala qaybsanaanta diideysa in la siiyo aqlabiyadda xisbi gaar ah. Sababtuna waa in madaxdii hore ee Yuhuuda ay ka digi jireen arrintan maadaama ay burburin karta maamulkooda. Ra-iisul wasaarihii hore ee Yuhuuda Naftali Bennett ayaa fariin uu u diray TV-ga 12-aad ee maamulka Yuhuuda waxa uu ku yiri, dowladdu waxay hor taagan tahay imtixaan dhab ah iyo isgoys taariikhi ah, ama shaqada inay sii socoto ama in lugaha aalna galna foodo, sababtoo ah waxaan maanta markhaati ka nahay xaalad aan horay loo arag oo keeni karta burbur. Israa'iil 2 jeer oo horay oo ay jirta ayay wajahday colaad gudaha ah, waxaynu hadda ku jirnaa markii 3-aad, iyadoo ay dhowdahay 10-kii sano ee 80-tanka. Israa'iil waxay gaartay mid ka mid ah waqtiyadii ugu adkaaya ay la kulanta mid ka mid ah hoos u dhacyadii ugu ballaarnaa abid, ayuu yiri Naftali Bennett. Howlgalka duufaanta Al-Aqsa ayaa si aad ah u soo ifbixiyay soo dhowaashaha burburka maamulkan. Abu Cubeyda oo ah afhayeenka kooxaha muqaawamada Filistiin ayaana sheegay inuu soo dhowaaday waqtigii uu burburi lahaa maamulka Yuhuuda, dadka Yuhuudana ay dib ugu laaban lahaayeen halkii ay ka yimaadeen oo ah Latin America iyo qaaradda Yurub.
فزمن انكسار الصهيونية قد بدأ ولعنة العقد الثامن ستحل عليهم وليرجعوا إلى توراتهم وتلمودهم ليقرأوا ذلك جيدا وينتظروا أوان ذلتهم بفارغ الصبر.
فلنقياشي يقول يهندي يهود أي شيء إن قرنغان أيسا معقول أهان إن يهود أي حوكوه ستدلك فلسطين وحين شيغان إن كوحاها مقاومة فلسطين أي أمورها أفيرين ينسح الليرة إنك قوليسا دونان يهودا. Sheekh Axmed Yaasiin oo ah asaasihii kooxaha muqaawamada ee magaalada Gaza ayaa 23 sano ka hor saadaaliyay inuusan sii jiri doonin maamulkan isugu yara Israa'iil.
Ana aqul in Israa'iil qaamat ala dhulm wal iqtisaab. Kull kiyaan yaqum ala dhulm wal iqtisaab masiiru lillah.
Anigu waxaan leeyahay Israa'iil waxa ay ku dhisantay dulmi. Kayaan kasta oo ku istaaga dulmi iyo xoogne masiirkiisu waa inuu dumo, sababtoo ah awooddu ma ahan mid joogta sii noqonaysa. Tusaale, qofka bini'aadanka ah waxa uu dhalanayaa isagoo canug ah, waa uu weynaanayaa kadibna wuxuu noqonayaa dhalinyaro, kadibna wuxuu noqonayaa qof gaboobay. Khalaas, sidaas ayay awooddiisu ku dhammaatay. Taasina waxaa la mid ah cumriga dowladaha. Anigu waxaan leeyahay Israa'iil inshaa Allah waa mid dumaysa qarniga soo socda rubiciisa ugu horeeya, si gaar ah waxa ay dumaysaa sannada 2072, sababtoo ah anigu waxaan rumaysanahay Qur'aanka Kariimka. Qur'aankuna wuxuu noo sheegay in ajyaashu ay isbeddesho afartankii sanaba mar afartankii sano ee ugu horeeyay waxay ahayd nukbada afartankii xigana waxa bilaabatay intifaadada oo aan markaas si toos ah uga hor imaaneynay ciidanka yahuuda annagoo dagaal la galeena insha Allah afartanka saddexaad waxa ay noqon doontaa markoodii ugu dambeysay tanina waa qiimeyn lagala soo dhaxbaxay quraanka
darbiyan salfa تكون النهاية إن شاء الله تعالى
يعني هذا تقييم من
هذا استشفاف قرآني
اسكو سو وددو بوحا هل كيسي كسي سعدا هولغل كدوفان تال أقصى كوحاها مقاومة أيان بعاد كغزة كلو دين يأود عالم كلو بنبونين جرئي يهودا هل كيان كسهيونيغ أو فقارا هدقال كوحكا قادي وايدن كيسان أو وددو قيمها وحوشنمي وكو قراع يا مسلمين ترير غزة وحين ترادا شهدة مسلمين ترير فلسطين أي قارتي كوي طبان كون إلا بقل هل كتيرادا داوعنا انتا سياد اوغا بدنتهاي
واراضي الصهيون ستلقى قتلا وحصادا لا رفقا وعد النسف يهود حقا اقصانا حتما سيعود جيش الاسلام سيسود الويل لاذناب يموت سنطهر ارض الزيتون اقصانا حتما سيعود اقصانا حتما سيعود
وهداد iminka ku soo dhawaada xubinta guuxa dunida oo alaabaan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay caalamka waa kan wararka maahir
aad baad u mahadsantahay wararka maxamed xasan al-faatih bismillaahi ar-rahmaan ar-rahiim ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam wal muslimiin ayaa weerar culus ka fuliyay wadanka togo halkaas oo khasaare dhimasho iyo mid maaliyadeed lagu gaarsiiyay ciidanka xukuumadaas Mujahideenta jamaacada Nusratul Islaam waxay shaaciyeen in weerar culus oo kamiin ah ay u dhigeen kooxaha ciidamada ah oo ka tirsan dawladda Togo kuwaasi oo marayay inta u dhaxaysa deegaanada Tiuri iyo Saliga weerarkan jihadiga ah waxaa Allah fadligiis ku halaagsamay ugu yaraan 3 askari oo kamid ah ciidamada dalka Togo waxana lagu soo furtay gaari ciidan qoriyo kala duwan oo noocyada fudfudada iyo rasaas fara badan oo loo adeegsado qoriyaha dhashiikaha waxayna mujaahidiintu baahiyeen sawirada qaniimadii ay ku soo furteen weerarkan barakeysan dhanka Burkina Faso ugu yaraan 5 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda ridada ah ee Burkina Faso ayaa lagu dilay weerar jidgal ah oo ay kala kulmeen ciidamada mujaahidiinta Nusratul Islaam weerarkan ayaana ku bilowday qarax miino mujaahidiintu waxay shaaciyeen in qaraxa simiino uu si wanaagsan u haleelay gaari ciidan waxayna mujaahidiintu hawlgalkaasi ku soo furteen mootooyin iyo qoryaha fudfudud iyo agabyo kale oo kuwa ciidanka dhanka dalka Suuriya shishyaanada jamaacada Ansaarul Islaam ayaa toogasho ku dilay askari ka tirsan ciidanka nidaamka Nusayriyada Suuriya toogashadan ayaa waxay ka dhacday mandiqada Jabalul Akraad ee waqooyiga dalkaasi jamaacada Ansaarul Islaam ayaa weerar culus ka fulisay gudaha dalka Suuriya kuwaasi oo ay ku beegsato ciidanka nidaamka Suuriya mareegaha internetka iyo baraha ay bulshada ku wada xiriirto waxaa saacadihii la soo dhaafay si weyn u qabsaday muuqaalka askari yahuudi ah oo bam gacmeed ku weeraraya masjid ku yaal deegaan hoostaga magaalada Ramallah oo ka tirsan daanta galbeed ee Filistiin askarigan yahuudiga ah ayaa bam ku weeraray masjidkan oo ku yaal tuulada Budrus oo dhacda galbeedka Ramallah xilli masjidkaasi uu ka socday adinka salaada fajirka ee Jumcihii shalay waxaana la arkay askarigan uu Islaam naciibku ku fogaaday oo u sii dhaqaaqaya dhanka masjidka muuqaalka ayaa muujinaya in askarigan uu la hadlayo askari kale oo yahuuda kadibna uu u dhaqaaqayo dhanka masjidka kadibna uu ku tuurayo bam gacmeedka intaas kadib waxaa la maqlayaa dhawaaqa qaraxa ka dhashay bam gacmeedka uu masjidka ku tuuray askarigaasi yahuudiga maamulka masjidka deegaanka Budrus ayaa sheegay in dhacdadan ay ka dhacday masjidka weyn ee tuulada Budrus xilli uu muadinku dadka ugu yeerayay salaada fajirka waxayna tani muujinaysaa cadaawadda fog ee yahuuddu u qabaan islaamka iyo ehelkiisa dhakhaatiirtan xuduudka lahayn ee ka howlgala qaaradda Afrika ayaa sheegay in kumanaan caruur iyo qoysas Suudaaneys ah ay la ildaran yihiin nafaqo darro baahan kumanaan kan qoys ayaa hadda ku sugan dalka Jaad ee ay dariska yihiin waddanka Suudaan ee ay ka socdaan colaadaha u dhexeeya militariga Suudaan iyo milishaadka ay dacmiso Imaaraadka ee RSF waxay sidoo kale dhakhaatiirtan sheegeen in tan iyo markii ay bilowdeen colaadaha dalka Suudaan ay waddanka Jaad u qaxeen qaxootigii ugu badnaa oo Suudaaneysa oo tiradoodu gaarayso ilaa 900 oo kun oo qaxooti ah. Dowladda Finland ayaa ku dhawaaqday inay bara kontrool ciidankeedu soo dhigteen xuduudka ay la wadaagto waddanka Ruushka. Dowladda Finland ayaa arrintan ku micnaysay inay kaga hortagayso dadka tahriibayaasha ah ee dalkeeda soo galaya, kuwaas oo ay ku tilmaantay inay ku soo galayaan sifooyin sharci darro ah. Waddankan dhaca qaaradda Yurub ayaa ka mid ah waddamada maarada ula dadka tahriibayaasha ah ee ka kala imaanaya qaaradaha Aasiya iyo Afrika. Ugu yaraan 38 qof ayaa maanta ku dhaawacmay dab xoogan oo ka kacay cisbitaal ku yaal koonfur bari waddanka Kuuriyada Koonfureed, sida ay shaaciyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda. Warbaahinta maxalliga ah waxay sheegtay in dabkan uu ka kacay cisbitaal weyn oo ka kooban 6 dabaq, kaasi oo ku yaal magaalada Gumi oo 200 kiilomitir dhanka koonfur bari ka xigta caasimadda waddankaasi ee Seoul. Baarayaal goobta gaaray ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in dabka uu ka bilowday bannaanka dabaqa koowaad ee cisbitaalka, kadibna uu ku fiday derbiga, sidaasna uu ku gaaray gudaha cisbitaalka. Xubintii guuxana waa inaga intaa aan dib idinkugu celiyo walaalka Maxamed Xasan Al-Faatix iyo barnaamijka Caalamul Yawm.
Xubinta wargeysyada waa xubin maalinla ah oo barnaamijka Caalamul Yawm uu ku soo gudbiyo falanqayntii ugu dambeeyey arrimaha siyaasadda iyo dhacdooyinka caalamka. Waxaa alaaba xubintan halkan inooga soo jeediya walaalaha kale ah Cabdifatax Abu Muxsin iyo Sayib Cabdullaahi.
Aad baad u mahadsan tahay walaalka Maxamed Xasan Al-Faatix. Ku soo dhowaada xubinta wargeysyada, canaawinta maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: Yahuuddu ma waxay cadow ku yihiin keliya muslimiinta Filistiin, mise bashariyada oo dhammi? Falanqayn ku saabsan qodobkaas ayaad xubinta wargeysyada ku maqli doontaan. Sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa dhaleecintii ka soo baxday shirki Riyaad oo la sheegay inay ceeb ku tahay dowladihii soo saaray warmurtiyeedkaas. Sidoo kale xubinta wargeysyada waxaan ku soo qaadan doonaa Maraykanka iyo maamulka gumistaha Yuhuudda oo karkarinaya qorshe muslimiinta Gaza looga barakicinayo magaaladooda. Qodobadaas ayaan ku falanqayn doonaa xubinta wargeysyada. Aan soo dhaweeyo walaalka Cabdulfitaax Abu Muxsin. Cabdifitaax, dagaalada ka socda marinka Gaza waa kuwa sii xoogaysanaya, waxayna socdaan bishii 2aad oo xiriir ah. Dhanka kale waxaa la leeyahay maamulka Yahuudda cadow keliya kuma ahan muslimiinta Filistiin, balse wuxuu cadow ku yahay dhammaan bashariyada oo dhammi. Arrintaas ayaa wax ka qoray.
Aad baad u mahadsan tahay walaalka Suhayb. Tan iyo 7 Oktoobar ee uu bilowday duulaanka Yahuudda ee Gaza, waxaad la socotaa in Yahuuddu ay iska indhatirayso waxa loogu yeero heerarka dagaalka iyo qawaaniintiisa. Taas oo la leeyahay Suhaybow waxay halis ku tahay jiritaanka kayaankan laftirkiisa, si kasta oo u haysto hubka wax gumaada ee nuclearka, isla mar ahaantaana uu uga mid yahay 9 awoodood ee hubkaasi haysta, sida ay sheegtay xarunta istaraatiijiyada iyo dhaqanka ee Ruushka oo arrimahan wax ka qortay. Waxa ay sheegtay xaruntan Suhaybow inay Yahuuddu aysan cadow ku ahayn keliya dadka Filistiiniinta, balse ay bashariyadda oo dhammi ay dagaal kula jiraan. Sababtuna waxay xaruntan ku sheegtay in 15 sano ka hor, waqti hadda laga joogo, uu ra'iisul wasaaraha hadda haya hoggaanka maamulka sahaynada, ninka lagu magacaabo Benjamin Netanyahu, uu caalamka ugu hanjabay inay haystaan madaxyo aad u badan oo hub nuclear ah, sidaa darteedna aysan jirin wax ay ixtiraamaan ama ay ka hebaystaan. Markaska taqriirkan diyaariyay Suhaybow waxa uu sheegay in tani ay bannaan ka soo dhigtay mowqifka xukaamta Yahuudda ee ku aadan caalamka. Sidoo kale xaruntan Suhaybow waxa ay sheegtay in codbixintii dhowaan ka dhacday xarunta qaramada midoobay ee New York, markii cod loo qaadayay in xabad joojin la dhex dhigo Filistiiniinta iyo Yahuudda, Maraykanka iyo maamulka sahaynada oo keliya ay diideen, caalamka intiisi kalena ay u codeeyeen, oo xitaa ay ka mid yihiin reer galbeedkii ee Yahuudda soo dejiyey dhulka Filistiin hubka nuclearkana u sameeyey, sida Faransiiska iyo Ingiriiska oo la og yahay cadaawadda ay u qabaan dadka Filistiiniinta. Taas marka markaskan waxa uu ku sheegay inay qayb ka tahay calaamadaha muujinaya in Yahuuddu ay bashariyadda intiisi kale ay kaga duwan yihiin, maadaama codbixintaasi dowladaha caalamka oo dhan ay ogolaadeen, keliya Maraykanka iyo Yahuuddana ay diideen. Qoraaga warbixintan waxa uu yiri iska indhatirka iyo isla weynida Yahuudda ku aadan shuruucda caalamka ay ka dhigan tahay in maamulka sahaynada uusan dagaal kula jirin keliya Filistiiniinta, taab badal keedna u dagaal kula jiro ee bashariyada oo idil maadaama sufarada qaramada midoobay fadhiya ay matalayaan suheybo dhammaan dawladaha caalamka waxay ka dhigan tahay in sufarada qaramada midoobay ee go'aamadooda la diido oo veto looga soo horjeesto in qaraaraadka dawladaha caalamka oo dhan ee ganafka lagu dhuftay taas ayaan cadeyn u ahay uu yiri in yahuuddu aysan cadow ku hayn kaliya dadka filistiiniyiinta balse ay cadow ku yihiin bashariyada oo idil dhanka kale labadan maamul ee maraykanka iyo sahayinada ee cadaawadda gaamurtay u haya ee muslimiinta si gaar ah reer filistiin waxa ay karkarinayaan in shacabka muslimiinta ah gabi ahaanba laga barakiciyo deegaanada marinka qaza haddaba suheebow arrimahaasi maanta ayaa wax ka qoray maxaase laga yiri
waad mahadsan tahay walaalka cabdul fitaax arrintaas waxaa wax ka qoray wargeyska financial times ee ka soo baxa waddanka ingiriiska waxa uu sheegay in inta badan dadka ku nool qaza ay u barakiceen koonfurta kadib amarkii mid maamulka gumaystaha yuhuuda oo uu ku amray inay u guuraan dhinaca koonfurta maalmihii ugu horreeyey ee dagaalka dadka reer filistiin ee qaza ku nool way ka biidiideen inay halkaasi aadaan balse culaysi badan oo soo wajahay iyo duqeymaha laayaanka ah ee diyaaradaha yuhuuddu ay geysanayaan kadib waxay ku qasbanaadeen in koonfurta ay u barakacaan cabdifitaax waxa hadda la tilmaamayaa in maamulka gumaystaha yuhuudda muslimiintii qaza ee ka soo barakacay waqooyiga ay koonfurta uga daba tageen ayna ku amrayaan inay koonfurta isaga guuraan waxaa la sheegay inay ku daadiyeen mandiqada khan yunis oo dhacda koonfurta qaza waraaqo ay ku dalbanayaan in gebi ahaanba meesha ay isaga guuraan falanqayaashu waxa ay tilmaamayaan in ciidanka gumaystaha yuhuudda markii uu ka soo jeesto waqooyiga uu doonayo inuu yiraaho howlgal kale oo koonfurta ah ayaan qaadaynaa kuwaasoo aan halkaasi kaga baadi goobayno kooxaha muqaawamada filistiin dowladda maraykanka ayaa la sheegay cabdifitaax in qorshahaas ay ku taageersan tahay maamulka gumaystaha yuhuudda waxa la doonayana waa in gebi ahaanba qidaaca laga tirtiro muslimiinta filistiin waa sida ay saadaalinayeen qaar ka mid ah falanqayaasha yuhuudda ah maalmihii ugu horreeyey ee dagaalka dhanka kale cabdifitaax dowladda masar ayaa iyadana iska diiday qorsho weliba oo muslimiinta qaza laga soo barakiciyo lagu dejinayo dhulkeeda waxa ay sheegtay in wax boos ah saxaraha sayna aysan ugu haynin muslimiinta qaza laga soo barakiciyo aysan arrintaas aqbali doonin dowladda maraykanka ayaana la soo warinayaa in cadaadis xooggan arrintaas ay ku saarayso maamulka cabdulfitaax asiisi iyadoo la sheegay in weliba ay ku qasbi doonto sargaal ka tirsan qaramada midoobay oo la hadlay financial times cabdifitaax waxa uu tilmaamayaa in qorshahan uu yahay mid halis ah ayna tahay nugbo kale arrinta kale uu tilmaamo waxa ay tahay in maanta muslimiinta qaza laga soo barakicinayo aanan lahaynin boos la dejiyo maamulka gumaystaha yuhuudda keliya waxa uu ku fikiray sidii muslimiintaas u soo barakicin lahaa balse waxaa la sheegay in qorshaha ugu weyn ee hadda uu leeyahay ay tahay in maraykanka uu u sheego in uu ku cadaadiyey masar in muslimiintaas ay qaabilaan oo ay saxaraha siinaa dejiyaan dhanka kale cabdifitaaxu dowladaha carbeed tan iyo markii uu bilowday dagaalka qaza waxay qabanayeen shirar isdabajoog ah waxaa u dambeeyey shirkii riyaad warmurtiyeedkii shirkaasi ka soo baxay waxay warbaahinta reer galbeedka ku tilmaamtay kuwa iyaga ceeb ku ah arrintaasi ayaa wax ka qoray
aad baad u mahadsan tahay walaalka suheyb wargeyska le monde oo ka soo baxa faransiiska ayaa wax ka qoray fashilka dowladaha caalamka islaamka iyo kuwa carabta ay ka soo racday shirkii 11-kii bisha noofembar ay ku yeesheen magaalada riyaad ee caasimadda waddanka sacuudiga wargeysku waxa uu sheegay suheybow in shirkan oo ay ka qayb galeen 7-10 dowladood oo ah kuwa isku sheega ururka iskaashiga caalamka oo ay la socdeen ee korjoogayaashooda si adag loogu cambaareeyey ee gaboodfalada yuhuudda ay ka geysanayso jiida qaza waxaana laga soo saaray baaqyo ku aadan ee xabad joojin iyo in gargaar loo fidiyo ee shacabka qaza waxa uu intaa ku daray wargeysku in dalalka shirkan yeeshay ay si daran u cambaareeyeen ee nifaaqa reer galbeedka ayna iska ilaabeen oo ay meel iska dhigeen nifaaqooda waxa uu wargeysku sheegay in dowladahan qaarkood oo shirka joogay islamar ahaantaana kaalin firfircoon ka qaadanayay habsami u socodka shirka ay xiriir toosa la leeyihiin ee kayaanka sahayinada waxaana ka mid ah suheybow oo aad la socoto imaaraadka oo yuhuudda markii ee xaaladda adag gashay u gurmaday baxrayn ayaa ka mid ah ee masar urdun suudaan ayaa ka mid ah marooko dalalkaasi xiriir toos ah ayay la leeyihiin yuhuudda dhanka kalena waxa ay soo saarayaan cambaareyni dhalicin ka dhan ah yuhuudda kuwa kalena waxaad la socotaa suheybow inay xiriir dadban iyo mid hoose ay la leeyihiin ee kayaanka sahaynada haddana waxaa la cambaareynayaa ee nifaaqa reer galbeedka koodana meel ayay iska dhigeen saxiifaddu waxa ay leedahay suheybow qaar ayaa basugila ayay leedahay inta laga takhalusayo muqaawamada filistiiniyiinta ee qaza si aada waxay u doonayaan in lasoo gebagabeeyo kuwa dagaalka kula jira ee yuhuudda wargeysku waxa uu sheegay in qaar ka mid ah dowladihii cidyaha ku dagaalamay intii uu shirka socday ay bayhiin ee kuwa ugu adag marka la eego kuwa ku jira safka yahuuda isla mar ahaantaana dagaalka kula jira dadka filistiiniinta ah waxa uu tusaale u soo qaatay dhaleecintii uu jeediyay madaxweynaha nidaamka Suuriya Bashar al-Assad taas oo ku tilmaamay in isaga ceeb ku tahay sababtu waxa uu ku sheegay in al-Assad uu yahay ninkii go'doonka ku soo rugay kaamkii barakacyaasha filistiiniinta ee Yarmouk ee ku yaalay koonfurta magaalada Dimashq intii ay socdeen dagaalada dalka Suuriya halkaas oo ay ku noolaayeen in ka badan 460,000 oo muslimiin ah oo filistiiniin u badan dadkan badankood suhaybo kuwii ka badbaaday ee juuca iyo gaajada waxay u dhinteen duqeymaha barnaamijka ah ee Bashar al-Assad iyo Ruushka ay ku garaacayeen kaamka tusaalaha ugu weyn ee wargeysku soo qaatay waa taas
indanka kala abd fitaah inta aanan ka bixin xubinta wargeysada waxa wali taagan hadalhaynta fariintii 22 sano ka hor Sheikh Osama bin Laden uu diray dawladda Mareykanka iyo shacabkeeda abd fitaah warbaahinada reer galbeedka iyo kuwa carabta ayaa aad u hadalhaya waxa ayna ka qoreen maqaalad iyo warbixin kala duwan hadii aan warbaahinadaas wax ka soo qaadano waxa ka mid ah USA Today Newsweek Fox News New York Post NBC News The Hill عبد الفتاح عمر كان أنماد نور بهندا عرباد يجنا وحاكم ذا المصر اليوم الرأي اليوم يمن نيوز نيوز عرب الجزيرة يصدق الحرة
حبنتي ورجيس ذا مانتا وأنا جا إنتا
جبي هم بنتاس أيام كسو جبي عالم اليوم سداسي نبتقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.